This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
La donna immobile ผมเชื่อนะครับว่าคนไทยจำนวนมากมาเลยนะครับจะต้องเคยได้ยินเพลงประเภทนี้แล้วบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นดนตรีคลาสสิกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นโอเปร่าหรือว่ามันเป็นดนตรีประเภทไหนกันบ้างนะครับอ่ะเราลองมาฟังอีกสักเพลงนะครับว่าเพลงนี้คุ้นหูกันหรือเปล่าให้ความรู้สึกแกรนด์มากๆเอ๊ะตกลงแล้วอันนี้มันเป็นดนตรีแต่งโดยใครเป็นประมาณเมื่อไหร่ความเป็นมาเป็นอย่างไรอีกเพลงหนึ่งกันบ้างครับค่อนข้างให้อารมณ์ความรู้สึกที่ละมุนละไมพอสมควรครับทุกคนคุ้นเคยกับเพลงเหล่านี้ครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าคนไทยเองได้ยินดนตรีตะวันตกนะครับซึ่งไม่ใช่ดนตรีร่วมสมัยแต่ว่าเป็นดนตรีอายุหลายร้อยปีมาค่อนข้างเยอะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าความเป็นมาของดนตรีตะวันตกเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของดนตรีคลาสสิกก็ดีโอเปร่าหรือว่าอุปรากรละครร้องก็ดีนะครับหรือว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงมีเสียงร้องที่เขาเรียกกันว่าโอราโตริโอนั้นเป็นอย่างไรวันนี้แหละครับประวัติศาสตร์8นาทีจะมาไล่เลียงกันนะครับว่าประวัติศาสตร์ของดนตรีตะวันตกรวมถึงละครร้องไม่ว่าจะเป็นโอเปร่าก็ดีโอราโตริโอก็ดีหรือว่าดนตรีที่หลายคนเรียกกันว่าดนตรีคลาสสิกนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรกันบ้าง นะครับเอพิโซดนี้นะครับจะมาไล่เรียงประวัติศาสตร์นะครับความเป็นมาของละครร้องฝรั่งโอเปร่านะครับรวมถึงดนตรีนะครับที่เล่นอยู่เบื้องหลังหลายคนเรียกกันว่าดนตรีคลาสสิกนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีวิวัฒนาการไม่ว่าจะเป็นดนตรีเรเนซองส์หรือว่าดนตรีของบาโรกก็ดีจะได้มาไล่เลียงกันถูกนะครับว่าเป็นอย่างไรรวมถึงจะมีการเดินเรื่องราวนะครับผ่านคีตกวีคนสำคัญสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นคีตกวีที่ประพันธ์เพลงผู้แต่งละครร้องหรือว่าโอเปร่าสำคัญสำคัญเช่นคลาวดิโอมอนเตเวอร์ดีเกอร์กฟรีดิชเฮนเดลอันโตนิโอวิวัลดีวอลฟ์กังอามาดิอุสโมซาร์ทโจอาคิโนรัสซินีจูเซเป้เวอร์ดีแบบนี้เป็นต้นครับรวมถึงเราจะพูดถึงเรื่องของดนตรีคลาสสิกหลายเพลงที่เราเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นหูนะครับในกรอบสมัยที่ก็เรียกกันว่าคลาสสิกก็คือหลังยุคบาโรกมาหนึ่งยุคเช่นโยฮันพาเคลเบลฟรานซ์โยเซฟเฮเดนเบโธเฟนและบัคเพื่อที่เราจะได้ทราบนะครับวิวัฒนาการของดนตรีเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นพื้นฐานของดนตรีในยุคปัจจุบันซึ่งถือได้ว่าอมตะอยู่จวบจนวันนี้ครับแต่แรกทีเดียวเลยครับเรามากันที่ตัวละครร้องหรือว่าโอเปร่าซึ่งจะถือว่าเป็นพระเอกในการเดินเรื่องของเราในวันนี้คำว่าโลเปราเป็นภาษาอิตาเลียนจริงๆแล้วแปลว่าเวิร์กนะครับแต่ว่าคนอิตาเลียนในยุคที่มีการเริ่มต้นเอาละครร้องมาเป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงเนี่ยเขาใช้คำนี้เพื่อเป็นการบรรยายถึงรูปแบบของความบันเทิงหรือว่าดิเวอร์ติเมนโตความบันเทิงในรูปแบบหนึ่งนะครับของคนฝรั่งในยุคหลังเรเนซองส์ก็คือยุคของบาโรกนั่นเองนะครับแรกทีเดียวต้องบอกนะครับว่าละครร้องนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดนะครับอยู่เฉพาะวัฒนธรรมของตะวันตกเพราะว่าจริงๆจีนเองนะครับก็จะมีละครร้องของเขานั่นก็คืองิ้วนั่นแหละครับคือการเดินเรื่องด้วยการร้องไปด้วยเดินเรื่องไปด้วยบ้านเรามีไหมอุปรากรหรือละครร้องมีครับและนั่นก็คือลิเกแต่ว่าสิ่งที่เราจะคุยวันนี้นะครับก็คือการเดินเรื่องสิ่งต่างๆศิลปะวัฒนธรรมละครร้องดนตรีนะครับผ่านมุมมองของชาวตะวันตกซึ่งมีการพัฒนากันมาประมาณสัก400ปีนี่แหละครับสำหรับองค์ประกอบเอาโดยย่อๆกันก่อนนะครับเวลาคุยถึงเรื่องของอุปรากรหรือว่าโอเปร่านะครับองค์ประกอบสำคัญได้แก่ข้อแรกเลยมันเป็นละครใช่ไหมครับต้องมีโครงเรื่องโครงเรื่องและสมุดที่บันทึกโครงเรื่องนั้นเขาเรียกกันว่าลิเบรตโต้สำหรับส่วนที่2ครับก็คือมีตัวแสดงในเมื่อเป็นละครร้องก็ต้องแสดงด้วยเต้นรำไปด้วยและจะต้องสามารถร้องอุปรากรผ่านลิเบรตโต้เหล่านั้นให้ได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งสำคัญไม่แพ้กันและจะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญเลยสถานการณ์ไล่เลียงประวัติศาสตร์ในวันนี้นั่นก็คือดนตรีที่เป็นพื้นหลังเป็นการองซอมหรือการรวมตัวกันของเครื่องดนตรีประเภทต่างๆซึ่งจะเป็นวงเล็ก วงใหญ่ก็แล้วแต่ว่าอุปรากรนั้นหรือการแสดงนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรในแต่ละช่วงแต่ละช่วงด้วยสำหรับผู้ประพันธ์โอเปร่าครับก็คือผู้ที่ผนวกกับองค์ประกอบเหล่านี้ลีเบรตโต้บทละครนะครับตัวผู้ร้องและผู้แสดงรวมถึงดนตรีนั้นมารวมตัวกันครับสิ่งเหล่านี้รวมตัวกันแล้วเป็นการแสดงรูปแบบความบันเทิงที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยบาโรกหลายท่านถามบาโรกคืออะไรก็คือยุคหลังจากเรเนซองส์เป็นยุคที่มีความร่ำรวยหรูหราฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็นนี่แหละครับโดยที่เริ่มต้นกันที่ศตวรรษที่17พัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งศตวรรษที่19ก่อนที่จะเริ่มต้นพัฒนาการเป็นดนตรีในยุคปัจจุบันที่มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นครับแต่เอาเป็นว่าโดยรวมๆแล้วครับมันก็คือศิลปะการแสดงละครร้องที่มีการผนวกกับตัวดนตรีหลังยุคเรเนซองส์เป็นต้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดถึงวิวัฒนาการดนตรีสากลตะวันตกนะครับที่บอกว่าเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เรเนซองส์บาโรกคลาสสิกโรแมนติกจนถึงยุคปัจจุบันเราจะลืมหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของดนตรีไปไม่ได้ครับและนั่นก็คือแผ่นโน้ตดนตรีแผ่นโน้ตดนตรีที่เราเห็นในยุคปัจจุบันนะครับที่มีเส้นอยู่5เส้นมีตัวโน้ตโดเรมีฟาซอลลาซีแบบนี้สิ่งนั้นเขาเรียกว่าภาษาเขียนทางดนตรีทำให้มนุษย์เรานั้นสามารถที่จะสื่อสารเรื่องของทำนองเสียงต่ำเสียงสูงที่เป็นทำนองเพลงกันได้ด้วยการสื่อสารกันได้ผ่านภาษาเขียนและภาษาเขียนของดนตรีที่เขาเรียกกันว่าแผ่นโน้ตดนตรีหรือว่าชีทมิวสิกนะครับเป็นภาษาอิตาเลียนเพราะว่าคนให้กำเนิดนั้นเป็นชาวอิตาเลียนภาษาอิตาเลียนเขาเรียกชีทมิวสิกแบบนี้ว่าปาร์ติตูราสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นเส้นทั้งหมด5เส้นจากนั้นก็จะมีกุญแจที่เขาเรียกกันว่าเคลฟมาจากภาษาฝรั่งเศสที่คำว่าเคลที่แปลว่ากุญแจนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเส้น5เส้นกุญแจตัวโน้ตมันไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบอกไม้ไผ่นะครับแต่มันเริ่มต้นจากการที่มีผู้ประดิษฐ์และผู้ที่ตระหนักในความสำคัญของการมีภาษาเขียนของดนตรีขึ้นมาจินตนาการดูนะครับว่าก่อนที่โลกเหล่านี้เนี่ยจะมีแผ่นโน้ตดนตรีหรือว่าชีทมิวสิกเวลาเราส่งผ่านเพลงครับเราต้องการที่จะบรรเลงเพลงนี้ต้องการที่จะร้องเพลงเพลงนี้แล้วร้องไม่ให้มันเพี้ยนบรรเลงไม่ให้มันเพี้ยนเราใช้วิธีการอะไรครับเราใช้วิธีการจดจำครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าผู้ถ่ายทอดเสียงเพี้ยนออกมาดนตรีก็จะเพี้ยนตามไปด้วยเพี้ยนกันไปเรื่อยๆจนอาจจะกลายเป็นดนตรีเพลงอื่นไปเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งที่ผมพูดอยู่นะครับคนที่เริ่มต้นคิดครับเป็นบาทหลวงนะครับคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแคว้นตอสคาน่าในเมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าอาเรโซครับก่อนอื่นเลยเราลองไปฟังเพลงสักเพลงหนึ่งของยุคกลางก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่ยุคเรเนซองส์และยุคหลังจากนั้นเพลงนี้ที่มีความยาว25วินาทีนี้ที่อยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังนั้นเป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่เขาเรียกว่าปาร์ติตูราครับบทสวดที่ได้ยินไปความยาว25วินาทีเป็นบทสวดสรรเสริญนักบุญจรนะครับหรือว่าในภาษาละตินว่าซังเตโยฮันเนสเป็นเพลงที่ใช้บรรเลงครับในโบสถ์ที่เมืองอาเรโซครับเพลงนี้ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของภาษาเขียนทางดนตรีครั้งแรกในโลกก็ไม่ผิดนักละครับเพราะสิ่งนี้เรียกกันว่าโซลมิสซัตซิโอเน่หรือเป็นการถอดดนตรีออกมาเป็นภาษาเขียนเริ่มต้นจากเพลงบทสวดสรรเสริญนักบุญจรเพลงนี้แหละครับย้อนกลับไปครับในศตวรรษที่11ครับบาทหลวงที่มีชื่อว่ากีโดท่านมาจากเมืองอาเรโซครับเป็นเมืองเล็กๆในแคว้นตอสคาน่าตัวท่านเองครับท่านเป็นผู้กำกับวงร้องประสานเสียงเด็กๆในโบสถ์ที่เมืองอาเรโซนะครับท่านตั้งคำถามเหมือนกับที่ผมจู่หัวไปเมื่อสักครู่แหละครับบอกการสื่อสารโดยปกติของมนุษย์เราแล้วเนี่ยเรามีตัวอักษรสื่อสารเขียนบนกระดาษทุกคนจะมีความเข้าใจที่ตรงกันและดนตรีล่ะดนตรีเนี่ยมีระดับเสียงสูงเสียงต่ำแต่มนุษย์เรากลับไม่มีภาษาเขียนบันทึกสิ่งเหล่านี้ออกมาดังนั้นนะครับมนุษย์เองก็ควรที่จะมีภาษาเขียนทางดนตรีให้มีมาตรฐานกันด้วยบาทหลวงกุยโดครับท่านก็คิดมาพักใหญ่เลยนะครับจนกระทั่งในที่สุดแล้วพระราชาคณะแห่งเมืองอาเรโซก็คือปาเดเรเตโอดอลโดท่านถามด้วยความห่วงใยนะครับเพราะว่าอยากจะให้บาทหลวงกุยโดเนี่ยเลิกหมกมุ่นเป็นทุกข์สักทีเพราะบาทหลวงกุยโดนี้ไม่ว่าจะนอนจะตื่นจะปลูกต้นไม้จะบรรเลงเพลงจะกำกับวงคอรัสจะสวดทุกลมหายใจมีแต่ความคิดแบบนี้ครับ เมื่อไหร่เราจะสามารถประดิษฐ์ภาษาเขียนของดนตรีได้ด้วยแต่ณเวลานั้นที่พระราชาคณะเตโอดอลโดเนี่ยได้เดินเข้าไปเพื่อที่จะตื่นสติกลายเป็นว่าบาทหลวงกุยโดครับตกผลึกความพิษตรงนั้นพร้อมกับทำท่าแบมือกลางนิ้วทั้ง5ออกแล้วบอกพระราชาคณะเตโอดอลโดบอกว่าท่านเห็นอะไรไหมพระราชาคณะงงเห็นนิ้วอยู่5นิ้วบาทหลวงกุยโดท่านบอกว่าดนตรีเสียงของเรามีระดับที่แตกต่างกันมีต่ำมีสูงถ้าหากว่าเรามีสัญลักษณ์ระบุเสียงสูงเสียงต่ำได้เราก็จะมีภาษาเขียนทางดนตรีสำหรับมือที่ท่านยกขึ้นมาให้พระราชาคณะเตโอดอลโดได้ดูนะครับมีความหมายถึงเส้น5เส้นครับของโน้ตชี้ทางดนตรีที่จะเป็นเส้นที่ใช้ในการระบุเสียงต่ำและเสียงสูงครับสำหรับเส้นทั้ง5เส้นที่ถูกกลายเป็นโครงสร้างของกระดาษโน้ตนี้มีชื่อเรียกต่อมาเป็นภาษาอิตาเลียนว่าเป็นตาตูราคำว่าเป็นตะแปลว่า5ตูราแปลว่าเส้นหรือการวาดบนกระดาษสีขาวบาทหลวงกุยโดครับท่านก็เลยได้นำเอาเพลงบทสวดสรรเสริญนักบุญจรหรือว่าซังเต้ยูฮันเนสที่เราเพลย์ไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับที่ร้องในบทอาร์เรโซมาเป็นจุดเริ่มต้นในการกำกับตัวโน้ตซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาเขียนของดนตรีท่านให้ชื่อของเสียงสูงเสียงต่ำแตกต่างกัน7ระดับนี้นะครับจากคำบางคำในเนื้อร้องเพลงบทสวดนี้โดยเริ่มต้นดังที่เราเห็นเป็นโน้ตเมื่อสักครู่นี้แล้วครับเริ่มต้นจากเสียงต่ำที่สุดคือเสียงอุดเรมีฟาซอลลาซีสำหรับตัวอักษรสุดท้ายครับก็คือ SI จริงๆก็คือ S กับ J ย่อมาจากซังเตโยฮานเนสหรือว่าเซนจอนในภาษาลาตินนั่นแหละครับตัว J ในสมัยก่อนอ่านออกเสียงเป็นตัวสระดังนั้นตัวสุดท้ายจึงเป็น C ไม่มีคำบรรยายอะไรนะครับเพราะเราคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเรมีฟาซอลลาซีก็คือ7เสียงที่เราได้ยินมาจนทุกวันนี้แหละครับแต่ในอดีตเบื้องต้นเลยนะครับมาจากคำว่าอุดเรมีฟาซอลลาซีแต่ว่าตอนหลังครับคุณพ่อกุยโดท่านรู้สึกว่าคำว่าอุดซึ่งเป็นเสียงที่ต่ำที่สุดเป็นเสียงที่ออกเสียงยากครับท่านก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าอุดเป็นคำว่าโดเพราะท่านมองว่าโดเรมีฟาซอลลาซีน่าจะออกเสียงได้ง่ายกว่าจากนั้นท่านให้ชื่อของตัวโน้ตแต่ละตัวจากระดับต่ำสุดไปสูงสุดดังต่อไปนี้ครับคือคำว่าดอมินุสมีความหมายถึงพระเจ้ารีรุ่มมีความหมายถึงสิ่งของมิรักคูลุมสิ่งมหัศจรรย์สำหรับตัวฟาฟามิเลียสปลาเนเตริอุมแปลว่าดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงซึ่งฟอร์มสุริยะจักรวาลโซลิสแปลว่าดวงอาทิตย์ลักเตอาเวียแปลว่าทางช้างเผือกสำหรับตัว C ตัวสุดท้ายมีความหมายถึงซีดาเรซึ่งแปลว่าท้องฟ้าและนั่นก็คือตัวโน้ตที่เรามีความคุ้นเคยจากอดีตสู่ปัจจุบันในปัจจุบันนี้เราจะคงได้ยินนะครับว่าโดเรมีฟาซอลลาซีโดนั้นก็คือ C D E F G A B และ C ตามลำดับจากการถือกำเนิดของภาษาเขียนทางดนตรีนี้ชื่อเสียงของท่านครับบาทหลวงกุยโดก็ขจรไกลจนกระทั่งในที่สุดครับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่19ทรงรับสั่งให้บาทหลวงกุยโดแห่งเมืองอาร์เรโซนั้นเข้าเฝ้าจากนั้นพระองค์โน้มน้าวครับให้ทำงานการดนตรีแกะเสียงร้องต่างๆการบรรเลงดนตรีต่างๆในยุคกลางนั้นให้อยู่ในรูปแบบของตัวโน้ตแต่คุณพ่อกุยโดครับปฏิเสธหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาจอห์นที่19ไปแล้วโดยขอว่าขอกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดดังนั้นชื่อต่อมาของท่านจึงมีชื่อว่าบาทหลวงกุยโดแห่งเมืองอาร์เรโซหรือกุยโดดาเรโซผู้มีคุณูปการต่อวงการดนตรีเมื่อ 1,020 ปีที่แล้วเพราะเป็นผู้ให้กำเนิดภาษาเขียนของดนตรีสืบมาจนกลายเป็นรากฐานของดนตรีนับจากนั้นในช่วงปลายยุคกลางRenaissance, Baroque, Classic, Romantic และยุคปัจจุบันตามลำดับครับจากรากฐานของยุคกลางสู่ยุคใหม่ล่ะครับนั่นก็คือยุคแห่งการตื่นรู้ทางปัญญาหรือว่า Renaissance เพราะครั้งใดก็ตามที่เรานึกถึงการฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมของยุโรปเราจะต้องย้อนกลับไปที่ยุค Renaissance เสมอละครับและ Renaissance ไม่ได้มีความหมายเฉพาะศิลปะในเชิงของประติมากรรมจิตรกรรมสถาปัตยกรรมวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แต่ว่ายังมีการปฏิวัติในรูปแบบของดนตรีและศิลปะการแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับการฟื้นฟูภูมิปัญญาของกรีกโรมันในยุคเรเนซองส์นะครับ มีฟลอเรนซ์เป็นศูนย์กลางครับนำไปสู่การปฏิวัติทางดนตรีจากยุคกลางไปสู่ยุคเรเนซองส์ซึ่งก็จะมีดนตรีประจำยุคของเขาซึ่งถือได้ว่านิยมกันมากในมวลหมู่ชนชั้นสูงของเรเนซองส์ครับแต่ย้ำนิดนึงนะครับแต่เดิมเพลงส่วนใหญ่นั้นถูกบรรเลงเพื่อกิจการทางศาสนาต่อมาในยุคเรเนซองส์ถือได้ว่าดนตรีนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเป็นความบันเทิงของคนทั่วไปกันด้วยซึ่งต่อมาครับดนตรีเหล่านี้ก็ถูกวิวัฒนาการกันมาจนกระทั่งกลายเป็นการแสดงที่มีดนตรีประกอบเป็นแบ็คกราวด์ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครร้องซึ่งการแสดงละครร้องเบื้องต้นในยุคเรเนซองส์นั้นได้รับอิทธิพลครับมาตั้งแต่สมัยกรีกซึ่งกรีกเองก็จะมีองค์รวมของบทละครบทร้องและดนตรีเหมือนกันกับอุปราคอนที่เราจะพูดต่อไปด้วยและนั่นแหละครับก็คือพื้นฐานของโอเปร่าซึ่งคีตกวีในยุคเรเนซองส์ในยุคนั้นเริ่มต้นฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมสิ่งนี้กลับมาและต่อมาในยุคบาโรกก็ถูกพัฒนาออกมาเป็นโอเปร่าจากนั้นก็เป็นยุคคลาสสิกและโรแมนติกในยุคต่อมาหากว่าเรามองย้อนไปในยุคเรเนซองส์เครื่องดนตรีที่เราเห็นในยุคปัจจุบันยังไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับแต่ก็จะมีเครื่องดนตรีหลายชิ้นทีเดียวที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเครื่องดนตรีในยุคปัจจุบันต้องยกตัวอย่างแบบนี้ครับเวลาที่เรามองดนตรีตะวันตกเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเปียโนถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคบาโรกนะครับไม่ใช่ในยุคเรเนซองส์ผู้ประดิษฐ์ขึ้นมาคือบาร์โตโลเมโอคริสโตฟอรีซึ่งเป็นการประดิษฐ์ต้นแบบของเปียโนในยุคปัจจุบันเปียโนในยุคแรกของเขามีชื่อว่าเปียโนฟอร์เต้บางคนเรียกว่าฟอร์เต้เปียโนดังนั้นดนตรีในยุคเรเนซองส์จึงถือได้ว่าเป็นยุคการปูพื้นฐานสำหรับดนตรีคลาสสิกในยุคปัจจุบันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเพราะอีกส่วนหนึ่งคือวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีนี่แหละครับหลังจากยุคเรเนซองส์แล้วก็เข้าสู่ยุคบาโรกยุคบาโรกครับก็คือยุคที่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมและการดำรงชีวิตความฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะจิตรกรรมและดนตรีเกิดขึ้นอย่างมากมายครับดังนั้นยุคนี้จึงเป็นยุคเกิดขึ้นของโอเปร่าหรือว่าละครร้องอย่างที่เราเรียนนะครับละครร้องย้ำกันอีกทีนึงจะมีบทละครจะมีคนที่ร้องส่วนการร้องเราจะได้ยินเสียงสูงสุดของผู้หญิงจะเรียกว่าโซปราโนต่ำลงมาหน่อยเรียกว่าเมโซโซปราโนเสียงร้องสูงสุดของชายก็คือเตโนเรเสียงต่ำกว่านั้นก็คือเมโซเตโนเรแล้วหลังจากนั้นก็จะมีวิวัฒนาการจากนักร้องนำก็จะมีการร้องโดยหมู่มวลหรือว่าองซอมหรือว่าตัวประกอบสำหรับองค์ประกอบถัดมาก็คือฉากที่อลังการตามสไตล์ของยุคบาโรกมีฉากมีการออกแบบการเต้นบัลเล่เป็นพื้นฐานนอกจากนั้นเรื่องของดนตรีครับในยุคของบาโรกก็เริ่มต้นมีการใช้ดนตรีเป็นตัวประกอบกันแล้วเวลาที่เราได้ยินว่าดนตรีของโอเปร่าบางส่วนนะครับจะมีดนตรีและจะมีผู้ร้องนำบางส่วนจะมีดนตรีและมีการร้องประสานเสียงหรือคอรัสแต่ก็มีนะครับเป็นดนตรีประกอบโอเปร่าแต่ไม่มีผู้ร้องเช่นกรณีของการโหมโรงเปิดการแสดงที่เขาเรียกกันว่าอูแวร์ตูร์หรือภาษาอิตาเลียนว่าอาเปอร์ตูราดังนั้นเวลาที่เราได้ยินเพลงเหล่านี้เอ๊ะไม่มีคนร้องเป็นโอเปร่าหรือเปล่าอาจจะใช่นะครับถ้าเกิดว่าใช้ในการประกอบการแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นดนตรีโอเปร่าเช่นเดียวกันครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่จะทำความเข้าใจบางครั้งก็จะเป็นไปได้ว่ามีผู้ร้องมีดนตรีแต่ไม่มีการแสดงข้างหลังสิ่งแบบนั้นเขาเรียกการแสดงแบบโอราโตริโอแต่เพื่อเป็นการไม่สับสนเรารวมเรียกว่าศิลปะวัฒนธรรมดนตรีและการแสดงของตะวันตกยุคใหม่ก็แล้วกันครับสถานการณ์เริ่มต้นของโอเปร่านะครับต้องยอมรับนะครับว่าบทอุปราคอนหรือว่าละครร้องชิ้นแรกที่เกิดขึ้นและเป็นต้นแบบของอุปราคอนในยุคปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าคือเรื่องที่มีชื่อว่าเดฟนาประพันธ์ในปี1597ครับผู้ประพันธ์โอเปร่าเรื่องแรกของโลกมีชื่อว่าจาโคโปเปรี่ครับเป็นศิลปินนะครับของนครรัฐฟลอเรนซ์สมัยที่ฟลอเรนซ์นั้นเป็นศูนย์กลางของโลกได้มีการหยิบอวรรณกรรมกรีกมาเป็นสารตั้งต้นในการพัฒนาจากนั้นก็มาประพันธ์อีกเรื่องหนึ่งมีชื่อว่ายูริดิเชในปี1600แต่คนที่ทำให้โอเปร่านั้นกลายเป็นศิลปะที่เป็นที่นิยมและรุ่งเรืองและเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการโอเปร่าคือชายหนุ่มผู้มากด้วยพรสวรรค์แต่โคตรจะอาภัพเลยครับชายหนุ่มคนนี้เกิดที่เมืองเครโมนาตัวเขามีชื่อว่าคลาวดิโอมอนเตเวอร์ดีเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทางดนตรีและการแสดงนะครับเขาเริ่มต้นทำงานนะครับเป็นผู้บรรเลงเพลงในโบสถ์ที่เมืองเครโมนาบ้านเกิดคลาวดิโอมอนเตเวอร์ดีย้ายถิ่นฐานเข้าไปครับทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความบันเทิงให้กับเจ้าเมืองแห่งมันโตวาที่มีชื่อว่าวินเชนโซกอนซาก้าครับเป็นผู้ที่มีศักดิ์เป็นดุคแห่งเมืองมันโตวา หน้าที่ของมอนเตเวอร์ดีครับคือการแต่งเพลงประพันธ์บทละครที่เขาพัฒนาเป็นบทร้องสำหรับละครที่ถูกเล่นเพื่อความบันเทิงในท้องพระโรงของกอนซาก้าในปี1607ครับมอนเตเวอร์ดีประพันธ์งานที่ถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ของศิลปะที่เรียกว่าโอเปร่ากล่าวคือเป็นละครร้องที่มีเรื่องสนุกสนานมีการขับร้องที่ไพเราะและมีดนตรีประกอบที่ไพเราะและโอเปร่าเรื่องนั้นมีชื่อว่าลอร์เฟโอเมื่อประกอบกันกับนักร้องประจำวงที่กอนซาก้าจ้างมาในท้องพระโรงของตัวเองที่มีชื่อว่าคอนแชร์โตเดเลดอนเน่สมัยนี้ท่านเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือแปลว่าเกินครบนั่นแหละครับและนักร้องชื่อดังแห่งยุคที่มีชื่อว่ามาดาม่ายูโรปาหรือว่ายูโรปารอสซี่ทำให้การแสดงของออร์เฟโอของมอนเตเวอรี่นั้นคือการเปิดโลกใหม่ของดนตรีและการแสดงของยุโรปแต่เหมือนเป็นทุกขลาภครับเพราะสิ่งที่เขาประพันธ์ขึ้นนะครับถือว่าเป็นจงเรอใหม่ทางดนตรีเป็นการแสดงนิมิตใหม่สำหรับสังคมยุคบาโรกมันทำให้เจ้านายของเขาคือวินเชนโซกอนซาก้าเนี่ยเกิดชอบใจและบังคับให้เขานั้นทำงานเยี่ยงทาสให้เขาผลิตผลงานใหม่ทุกๆวันต้องมีดนตรีเพราะๆ เพลงใหม่ทุกวันมีการแสดงใหม่ทุกวันครับแต่ว่าเงินเดือนของเขาไม่เคยขึ้นเลยเขาอยู่กับกอนซาก้าอย่างทุกระทมเป็นเวลาเป็นทศวรรษก่อนที่ตัวเขาและภรรยาของเขาจะหนีออกมาจากเมืองมันโตวาต้องบอกกันนะครับว่าเมืองมันโตวานี้เนี่ยอยู่ระหว่างรัฐที่สำคัญ2รัฐครับก็คือลอมบาร์เดียทางตอนเหนือของอิตาลีที่มีมิลานเป็นเมืองเอกแล้วก็รัฐอีกด้านหนึ่งก็คือพื้นที่ของเวเนเซียดังนั้นทำให้เขาหลบหนีจากเมืองมันโตวาและย้ายไปอยู่ในเมืองที่ใหญ่กว่าอย่างเมืองเวเนเซียซึ่งแน่นอนณเวลานั้นครับเวเนเซียคือ1ในมหาอำนาจทางทะเลของโลกที่ตั้งชื่อตัวเองว่าเซเรนิสซิมาริพับลิกาดิเวเนเซียครับเขาเดินทางนะครับไปยังเวนิสและจากนั้นเขาได้รับงานใหม่ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานในความฝันของเขาเป็นผู้อำนวยการดนตรีในโบสถ์ซานมาร์โกซึ่งก็เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเวนิสตำแหน่งนี้ครับถือเป็นก้าวสำคัญในชีวิตของเขาดนตรีที่เขาประพันธ์โอเปร่าที่เขานำมาแสดงในเมืองใหญ่อย่างเวนิสคือเวทีในการเปิดตัวการแสดงที่เรียกกันว่าโอเปร่าอย่างยิ่งใหญ่โอเปร่าสองเรื่องที่เขาประพันธ์ในช่วงเวลานั้นครับมีชื่อว่าIl ritorno di Ulisse in patria หรือว่าการกลับสู่แผ่นดินเกิดของยูลิซิสและอีกเรื่องหนึ่งนะครับ L'incoronazione di Poppea การครองราชของจักรพรรดินี Poppea โดยเป็นการแสดงที่โรงละครที่เวนิสในปี1640ครับและณเวลานั้นคำว่าโอเปร่าหรืออิตาเลียน L'opera ถูกนำมาใช้เป็นการบรรยายถึงการแสดงที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนบทละครที่ดีเสียงร้องที่ไพเราะและดนตรีประกอบที่ดังกระหึ่มโดยในครั้งนั้นนะครับเรื่องของมอนเตเวอร์ดีกลายเป็นสิ่งที่โด่งดังไปทั่วคาบสมุทรอิตาลีและทำให้หนึ่งในแฟนคลับของเขาที่มีชื่อว่าฟรานเชสโกคาวาลีช่วยเผยแพร่ศิลปะใหม่นี้ให้โด่งดังไปทั่วคาบสมุทรอิตาลีดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีผู้ประพันธ์โอเปร่าในประวัติศาสตร์มาแล้ว2คนแต่คำว่าโอเปร่าถูกใช้อย่างเป็นทางการในปี1639ครับมีความหมายถึงละครร้องนะครับเบื้องต้นเลยใช้แสดงเอาไว้ในพื้นที่จำกัดเช่นท้องพระโรงบ้านของชนชั้นสูงถัดมาก็คือพื้นที่เช่นกรณีในโบสถ์นะครับที่ซานมาร์โกแต่ด้วยความที่ว่าความบันเทิงแบบนี้โด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการก่อกำเนิดของโรงละครหรือว่าโอเปร่าเฮาส์จำนวนมากมายนับ10แห่งในช่วงเวลา1ทศวรรษของมอนเตเวอรี่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าพล็อตเรื่องของโอเปร่าในยุคเริ่มต้นครับลักษณะเดิมๆซ้ำๆกันครับคือเน้นวีรกรรมของชนชั้นสูงเรื่องของเทพเจ้าเรื่องของการสู้รบที่เรียกกันว่าโอเปร่าเซเรียชื่อก็บอกแล้วเซเรียซีเรียสนะครับเป็นเรื่องหนักจริงจังแต่ต่อมานะครับโอเปร่าเหล่านี้เมื่อถูกกระจายตัวต่อไปก็มีศิลปะแบบใหม่ที่เขาเรียกกันว่าโอเปร่าชาวบ้านมีเน้นมุกตลกใส่เข้าไปเรียกว่าโอเปร่าบูฟ่าเดี๋ยวจะเล่ากันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ประพันธ์โอเปร่าครับก็คือมอนเตเวอร์ดีแต่สำหรับคนที่เขียนบทละครในยุคแรกๆที่มีชื่อเสียงมากมายมีชื่อว่าปีเอโตรเมตาสตาซิโอหลังจากที่โอเปร่านั้นโด่งดังไปทั่วคาบสมุทรอิตาลีครับจุดศูนย์กลางที่2ของการแสดงโอเปร่าก็คือที่ราชอาณาจักรนาโปลีหรือว่าเรนโยดินาโปลีหรือว่าเมืองเนเปิลส์ในปัจจุบันนี้เป็นพื้นที่ที่มีการเปิดโรงละครที่ใหญ่โตนะครับและมีการแสดงโอเปร่าในวังหลวงของราชอาณาจักรเนเปิลส์ที่มีชื่อว่าปาลาโซเรียเล่ ยุคนี้เองเริ่มต้นมีวิวัฒนาการที่สำคัญนะครับเกี่ยวข้องกับบทละครหรือว่าลิเบรตโต้ครับอย่างที่ได้บอกจากเดิมเน้นเรื่องวีรกรรมชนชั้นสูงเรื่องของเทพเจ้าเมื่อมีคนสามัญชนเข้าไปดูมากขึ้นก็ทำให้มีการพลิกแพลงบทละครให้มีความสนุกนอกจากนี้ตัวประกอบซึ่งแต่เดิมอาจจะเป็นคนรับใช้เป็นทหารเลวเป็นคนพื้นฐานเริ่มต้นมีบทบาทครับในโอเปร่าแบบใหม่ที่เรียกกันว่าโอเปร่าบุฟฟ่ามากขึ้นแต่ไม่แต่เพียงผู้คนในคาบสมุทรอิตาลีเท่านั้นนะครับคำเล่าขวานถึงความเพราะนะครับความอลังการของโอเปร่านั้นกระจายไปยังดินแดนอื่นๆด้วยเช่นดินแดนทางตอนเหนือเช่นรัฐต่างๆของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์รวมถึงออสเตรียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอิตาลีกันด้วยแต่ว่าครับมีดินแดนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีพื้นที่ใกล้กันกับอิตาลีเลยแต่ถือว่ามีวิวัฒนาการของดนตรีโอเปร่าที่ก้าวกระโดดในยุคเดียวกันและนั่นก็คือสหราชอาณาจักรครับเพลงที่ได้ยินเพลงนี้นะครับ The Ankunft der Königin Sheba นะครับถือได้ว่าเป็นการแสดงดนตรีและก็ประกอบเสียงร้องนะครับของละครที่มีชื่อว่าโซโลมอนแต่เป็นการแสดงที่ไม่ได้มีการเต้นและไม่ได้มีนักแสดงอยู่เบื้องหลังดังนั้นจึงเป็นการแสดงที่เรียกกันว่าโอราโตริโอนะครับสารคีตกวีที่อยู่เบื้องหลังเพลงนี้ก็คือเกออร์ก ฟรีดริชเฮนเดลนะครับท่านผู้นี้ครับเป็นคีตกวีชาวเยอรมันที่ประพันธ์เพลงโอเปร่าที่สร้างความประทับใจให้กับโลกใบนี้จำนวนมากมายเลยนะครับและหนึ่งในเพลงที่ท่านประพันธ์นี้นะครับก็เป็นพื้นฐานของเพลงที่พวกเราได้ยินกันจนชินหูในยุคปัจจุบันเดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับว่าเพลงนั้นคือเพลงอะไรกันบ้างนะครับที่น่าสนใจนะครับคีตกวีท่านนี้ท่านไม่ใช่คนอิตาเลียนท่านเป็นคนเยอรมันแต่ท่านกลับไปสร้างชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่ของท่านที่สหราชอาณาจักรดังนั้นเราลองมาดูนะครับว่าทำไมอิทธิพลของดนตรีอิตาเลียนจึงส่งผ่านไปยังอังกฤษผ่านคนเยอรมันคนนี้ด้วยนะครับในสมัยวัยหนุ่มนะครับคีตกวีคนนี้เกออร์ก ฟรีดริช เฮนเดลครับเป็นชาวเยอรมันของรัฐฮันโนเวอร์เป็นคนที่เดินทางไปศึกษาดนตรีที่เมืองเนเปิลส์หรือว่านาโปลีศึกษาวิทยาการศิลปะแบบใหม่ๆด้วยความที่เขาไปทำงานถวายราชสำนักของรัฐฮันโนเวอร์ในศตวรรษที่18ครับและหนึ่งในเจ้านายของเขามีชื่อว่าเจ้าชายเกออร์กหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าชายจอร์จนี่แหละครับเจ้าชายจอร์จแห่งฮันโนเวอร์ผู้นี้แหละครับหลายคนบอกชื่อคุ้นๆนะพระราชประวัติของพระองค์นี้เคยบันทึกเอาไว้แล้วนะครับในประวัติศาสตร์8นาทีในเอพิโซดที่106พระองค์ก็คือเจ้าชายเยอรมันล่ะครับที่ได้รับการเลือกให้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อครองราชเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษประเทศที่พระองค์เองนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เคยรู้จักมักคุ้นมาก่อนเลยเพียงแต่ว่าในยุคของพระองค์นั้นนี้นะครับอังกฤษอยู่ในรัชสมัยของควีนแอนซึ่งเป็นประมุของค์สุดท้ายของราชวงศ์สตูร์ตพระองค์ประสบปัญหาครับเพราะว่าพระองค์นั้นสวรรคตโดยที่ไม่มีทายาททำให้อังกฤษเวลานั้นประสบกับปัญหาสูญญากาศทางการเมืองด้วยเหตุนี้ครับราชสำนักอังกฤษจำเป็นต้องหาผู้สืบทอดราชบัลลังก์อังกฤษเองต้องหาผู้สืบทอดราชบัลลังก์แต่จะต้องเป็นโปรเตสแตนต์จะเป็นคาทอลิกไม่ได้และด้วยความที่เจ้าชายจอร์จแห่งราชสำนักฮันโนเวอร์นั้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่สุดในการครองบัลลังก์พระองค์จึงเดินทางไปยังอังกฤษและครองบัลลังก์ของอังกฤษโดยที่พระองค์นั้นไม่สามารถรับสั่งภาษาอังกฤษได้แม้แต่คำเดียวดังนั้นเจ้าชายจอร์จจึงกลายมาเป็นกษัตริย์อังกฤษทรงพระนามว่าพระเจ้าจอร์จที่1แห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์และด้วยความที่คีตกวีเฮนเดลคนนี้ครับทำงานถวายราชสำนักฮันโนเวอร์ในเยอรมันในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเจ้านายของตัวเองคือเจ้าชายจอร์จเดินทางไปครองราชที่อังกฤษเฮนเดลจึงตามเสด็จไปที่ลอนดอนพร้อมกับความสามารถที่โกยมาจากคาบสมุทรอิตาลีอยู่เต็มพุงและนั่นคือสาเหตุครับว่าทำไมที่อังกฤษโอเปร่าโอราโตริโอและคันตานโตศิลปะเหล่านี้จึงไปแจ้งเกิดและได้รับความนิยมรวมถึงได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในสหราชอาณาจักรสำหรับเฮนเดลนั้นเดี๋ยวจะไปไล่เรียงในเอพิโซดหน้านะครับว่างานของเขารวมถึงการพัฒนาโอเปร่าก็ดีโอราโตริโอคันตานโตในอังกฤษนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจากไปในวันนี้อยากให้ฟังเพลงหนึ่งของเฮนเดลซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของเพลงที่พวกเราได้ยินจนชินหูในเวลานี้เดี๋ยวตอนหน้ามาเฉลยกันนะครับว่าเฮนเดลประพันธ์เพลงนี้อย่างไรและเพลงที่ได้รับอิทธิพลจากบทประพันธ์ของเฮนเดลนั้นคือเพลงอะไรครับ
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.